Գլուխ երկրորդ, որտեղ նորից գտնվում է Կոստաննստանը և Կարլը հեռանում է տանից։ Կարլ Բրունները Ֆրանց Շրամի հետ վերադառնում էր դպրոցից։ Նրանք քայլում էին ուրախ և կայտառ, որովհետև այսօր ուսումնական տարվա վերջին օրն էր։ Վաղվանից սկսվում է արձակուրդը։ Իհարկե, տղաները միշտ էլ արձակուրդը գերադասում են դպրոցում պարապելուց, բայց անցած տարվանից սկսած, ինչ նացիստները դպրոցում տեր ու տնորեն էին դարձել, ուսումը այս երկու տղաների համար իսկական տանջանք էր։ Նրանք երկուսն էլ լավ գիտեին, թե ինչ կարելի է սպասել ֆաշիստական հրոսակներից։ Կարլի հայրը դեռ այն ժամանակ, երբ նրանք ապրում էին Բրեսլավլում, մահացավ Զեննենբուրգի համակենտրոնացման ճամբարում։ Հայտնել էին, որ նա մահացել է թոքային արյունահոսությունից, բայց ինչից էր առաջացել, դրա մասին ոչ մի խոսք։ Պարզ է, որ նացիստները տանջամահ էին արել, որովհետև նա կոմունիստ էր և ամբողջ կյանքում պայքարել էր բանվորների համար։ Մայրը միայն մեկ օր լացեց ու մորմոքվեց, իսկ մյուս օրը գնաց կուսակցական կազմակերպություն, և այդ օրվանից սկսած նա մինչև կոկորդը խրվեց աշխատանքի մեջ։ Կարլը հաճախ էր լսում, թե մայրը ինչ էր խոսում ընկերների հետ։ Դրա համար էլ նա արդեն գիտեր, որ նացիստները խաբում են բանվորներին, շահագործում են նրանց, պաշտպանում են կապիտալիստներին։ Նա լավ գիտեր նաև, որ նացիստները սպանել են իր հորը։ Մի տարի առաջ կեսգիշերին մայրը հանկարծ հարկադրված եղավ մեկնել Բրեսլավլից։ Կարլը չիմացավ, թե ինչու, բայց նա գլխի էր ընկնում, որ նորից պատճառը ոստիկանությունն է և նացիստները։ Բեռլինի կայարանում նրանց հանդիպեցին ընկերները և տարան այժմյան բնակարանը։ Կարլը հիշում էր, որ մայրը իրեն պատվիրել էր երբեք չպատմել հոր մասին և այն մասին, որ նրանք ապրել են Բրեսլավլում։ Իսկ ինչ վերաբերում էր Ֆրանցին, ապա նա աղքատ կոշկակարի տղա է, և նրա հայրը թեպետ հիվանդ և փնթփնթան մարդ էր, և բոլորովին չէր խոսում քաղաքականության մասին։ Այնուամենայնիվ, Ֆրանցը նրանից որոշ բան էր լսել ու հասկացել։ Բանն այն է, որ երբեմն հայրը պատմում էր պատերազմի մասին, նրա բոլոր սարսափների և տանջանքների մասին։ Որոշ բան նա պատմել էր նաև պարոն սպաների մասին, որոնք նույնիսկ այն սարսափելի ժամանակներում կարողանում էին կուշտ ուտել ու խմել մինչև տրակվելը։ «Եվ ահա նման պատերազմ նացիստները ցանկանում են նորից սկսել», փնթփնթում էր հայրը, «նույնիսկ շատ ավելի վատթարը»։ Իսկ երբ նրանց մոտ հյուր էր գալիս Քերրի Օսկարը, բայց միայն այդ ժամանակ, կոշկակար Շրամը պատմում էր, թե ինչպես է ինքը գերի եղել ռուսների մոտ։ Պատմում էր ռուսական հեղափոխության մասին, բոլշևիկների մասին։ Եվ այդ ժամանակ փայլատակում էին նրա փոքրիկ սև աչքերը։ Կարլ Բրունները և Ֆրանց Շրամը մտերիմ ընկերներ էին, և ոչ միայն այն պատճառով, որ ապրում էին միևնույն շենքում։ Դասարանում և խաղերի հրապարակում նրանք երկուսն էլ ստիպված էին լինում մասնակցել ազգայնական բոլոր տեսակի միջոցառումներին։ Մերթ նրանց աղոթքի էին քշում սվաստիկայով զարդարված դրոշները ձեռքներին, մերթ ստիպում էին ամեն տեսակ երգեր երգել գերմանական պատվի և հավատարմության և նման դատարկ բաների մասին։ Միշտ էլ Կարլը և Ֆրանցը կանգնում էին կողքի ու սուսի տված, ըստ որում նույնիսկ իրար չէին նայում, բայց դա միայն խորամանկություն էր։ Ոչ ոք չպետք է իմանար, որ նրանց մեջ ինչ-որ կապ գոյություն ունի։ Նրանք նույնիսկ միանում էին երգերին, ինչ իմաստ ունենար, եթե իրենք իրենց մատնային։ Նրանք միայն կարող էին կասկած առաջացնել իրենց հարազատների նկատմամբ։ Բայց երբ նրանց ուսերը իրար էին դիպչում, դա նման էր լինում գաղտնի նշանի, ձեռքերի ջերմ սեղմումի։ Ինչ էլ անեն, մենք այստեղ ենք, շուտով ամեն ինչ այլ կերպ կլինի։ Երբ ուսերը իրար էին հպվում, նրանք այն զգացումն էին ունենում, որ իրենց կողքին շատ ուսեր կան, Նրանց թվում էր, թե իրենք միացել են միասնական մեծ ճակատի երկար շարքին։ Նրանք իրենց զգում էին ավելի ամուր և անվտանգ։ Ապրելը շատ ավելի հեշտ էր լինում։ Նրանք նույնիսկ ստեղծել էին իրենց առանձնահատուկ լեզուն, որով հիանալի բացատրվում էին, երբ հարկ էր լինում կանգնել և լուռ լսել։ Արմունկով մի թեթև հրելը նշանակում էր ծաղր, ինչի մար են այս տղաները։ Ամբողջ ձեռքով ուժեղ հրելը նշանակում էր զուսպ զայրույթ։ «Խոզեր, մենք ձեզնից վրեժ կլուծենք»։ Ուսով ջերմ հպվելը նշանակում էր փաղաքշական հորդորանք, երբ խիստ տխրություն էր պատում։ «Կարլ, քեզ ամուր պահիր»։ «Դիմացիր, Ֆրանց»։ Դրանք 1934 թվականի գերմանական պրոլետարիատի երեխաներ էին։ Նրանք տեսնում ու լսում էին այնպիսի բաներ, որոնք նույնիսկ մանկան ճակատին կնճիրներ էին առաջացնում, և նույնիսկ մանկան հայացքը կոպիտ էին դարձնում։ Բայց այսօր նրանք ուրախ էին վերադառնում դպրոցից, և ոչ միայն նրա համար, որ այսօր դպրոցական տարվա վերջին օրն էր։ Բանն այն է, որ ուսուցիչ Ֆերզեն հրաժեշտի ժամանակ մի ծիծաղելի հիմարություն է պատմել ազգի միասնության մասին, որտեղ հարուստների և աղքատների մեջ ոչ մի տարբերություն չկա։ «Եթե ոչ մի տարբերություն չկա», շշնջաց Ֆրանցը, «դե արի տեղներս փոխենք»։ Եվ նրանց արմունկները իրար դիպան։ Այժմ նրանք քայլում էին համաչափ քայլերով. «Շեք գանգրահեր Կարլը և Սևաչիա Ֆրանցը»։ Քայլում էին և ինչ-որ երգի եղանակ էին սուլում։ Այդ երգն էլ նրանց գաղտնիքն էր։ Ոչ ոք չէր իմանում։ Բոլորը կարծում էին, որ դա հասարակ մոդայիկ մի երգ է։ Բայց այդ օրը Կարլի տրամադրությունը այնքան լավ էր, որ չկարողացավ զսպել իրեն, և կամաց երգեց իրենց հորինած իսկական խոսքերը. «Մենք ողջ ենք դեռ, հակառակ ամեն ինչի. Մենք շուտով կգանք, բռունցքներս սեղմած, բոլոր ֆաշիստներին փոշի կդարձնենք»։ Հանկարծ Ֆրանցը ուժգին հրեց նրա կողը։ Կարլը բարձրացրեց գլուխը և անմիջապես հասկացավ։ Ոստիկանական երկու աշխատող դանդաղ քայլերով մոտենում էին։ Նրանց ռետինե մահակները շարժվելիս տարուբերվում էին։ Կարլը առանց շփոթվելու շարունակեց հանգիստ երգել։ Նա նույնիսկ սկսեց մի քիչ ավելի բարձր երգել. «Մարիխենն ունի փեսացու, բոլորի մազերը կանգրացնում է, բոլորի մազերը խուզում է, իսկ նրանից փող չի վերցնում»։ Նա միաժամանակ միամիտ հայացքով նայեց անցնող ոստիկանին։ Տղաները մուտքի մոտ հրաժեշտ տվեցին իրար, որովհետև Ֆրանցը ապրում էր ներքևում, Բակում, իսկ Կարլը 5-րդ հարկում։ Նրանք բոլորովին չնկատեցին, որ այդ ժամանակ դռնապանի խցիկի դռան շղարշե վարագույրը մի քիչ շարժվեց։ Նրա հետևը կանգնած էր Ֆրաու Ֆոգելը և ոստիկանին ցույց էր տալիս։ «Ահա, նայեցեք, այ, նա գալիս է, բայց գույնի շեք մազերով, ծովայինի հագուստով, այդ նա է»։ Կարլը ցատկոտելով աստիճաններով վեր էր բարձրանում։ Նա շատ ուրախ էր։ «Մայրիկը այ թե կծիծաղի, հա, երբ նրան կպատմի ուսուցիչ Ֆերզենի մասին և միասնական ժողովրդի մասին, առանց որևէ տարբերության»։ Բացի այդ նա շատ քաղցած էր։ Նա սուլում էր գաղտնի երգը և ցատկոտում էր երկու և նույնիսկ երեք աստիճան միանգամից։ Երրորդ հարկում նա կանգ առավ։ Հատակին ինչ-որ բան փայլեց։ Փոքրիկ պնդողակ էր։ Ճիշտ է, մի քիչ ծռմռված էր, բայց դեռ լիովին պիտանի էր։ Կարլը գրպանից անեց փոքրիկ տուփը և պնդողակը խնամքով մեջը դրեց։ Տուփում շատ լավ և կարևոր իրեր կային։ Հին ժամացույցներից հանված ատամնավոր փոքրիկ անիվներ, անկոտ պտուտակիչ, պատենտավոր գամեր և պտուտակներ, մեկուսից ժապավեն, մետաղալարի կտորներ և շատ ուրիշ բաներ։ Դրանց ավելացավ և այս փոքրիկ պնդողակը։ «Ահա քո տեղը, հիմարիկս», ասաց նա։ «Դու էլ պետք կգաս»։ Չորրորդ հարկում Կարլը մեկ անգամ էլ կանգ առավ։ հարթակում մի մարդ էր կանգնած և պատուհանից դուրս էր նայում։ Այդ մարդը մի առանձին նշանակալի բան չուներ, բայց ինչու է նայում գունավոր ապակիներ ունեցող պատուհանից։ Նա միևնույն է, ոչինչ չի տեսնի։ Երևի սրա մի ծալը պակաս է, մտածեց տղան և շարունակեց վասել։ Նա վերևից մեկ անգամ էլ նայեց այդ ծիծաղելի մարդուն և նկատեց, որ նա էլ իրեն է նայում։ «Գուցե որևէ բան է պետք»,  մտածեց Կարլը և որոշեց նրա մասին պատմել մորը։ Նա սովորություն ուներ մորը պատմել այն ամենը, ինչ իր աչքով էր ընկնում։ Բայց մի վարկյան հետո նա մոռացավ այդ հանդիպումը։ Նրանց բնակարանի դուռը։ Կարլը լուռ նայում էր։ Դուռը ծածկված էր, բայց իսկույն երևում էր, որ ջարդված է, և միջատախտակներից մեկը չկա։ «Ինչ է պատահել»,  մտածեց Կարլը և կոկորդը սեղմվեց։ Նա իսկույն ուզեց ցած վազել, որպեսզի պատահածի մասին պատմի դռնապանին կամ Ֆրանցին, բայց նա հարկավոր էր նայել։ Մայրիկը երևի այնտեղ է։ Կարլը զգուշությամբ դուռը հրեց։ Դուռը բացվեց առանց դիմադրության։ «Մայրիկ»,  կամացուկ կանչեց նա։ «Մայրիկ, դուռը ինչու է կոտրված»։ Ահա նա կանգնած է նախասենյակում և սպասում է պատասխանի։ Լռություն։ Միայն հարևան տնից լսվում են դաշնամուրի թույլ հնչյուններ։ Վերջապես սիրտ արեց սենյակ մտնել։ Նա քայլեց դանդաղ, ասես հատակը ճոճվում էր ոտքերի տակ։ Զգուշությամբ մտիկ տվեց։ «Օ»,  դողդոջուն շրթունքները ամուր սեղմվեցին։ Նա չհամարձակվեց մեկ անգամ էլ ձայն տալ։ Մեկ էլ տեսար նորից պատասխան չի լինի։ «Ինչ կանի այն ժամանակ»։ Կարլը շուրջը նայեց։ Նա իսկույն նկատեց հատակին ընկած հիացինտի ջարդված ծաղկամանի կտորները։ Բայց շուռ եկավ։ Ամեն անգամ, երբ տղան հուսահատ նայում էր այդ տեղին, շուռ էր գալիս։ Գուցե հանկարծ մայրիկը սենյակ մտնի, և այն ժամանակ ամեն ինչ լավ կլինի։ Բայց նրա կոկորդը ավելի էր սեղմվում, և վերջապես նորից մի հայացք նետեց ջարդված ծաղկամանի վրա։ Ահա ծաղկամանի կտորները ընկած են։ «Ինչ է պատահել»։ «Գուցե մայրիկին ծեծել են»։ Կարլը վախվխելով նայեց խոհանոցի դռանը։ Այնտեղից ոչ մի ձայն չէր լսվում։ «Մայրիկ»,  վերջապես հազիվ լսելի ձայնով կանչեց նա և վախից աչքերը փակեց։ «Արդյոք կպատասխանի»։ «Մայրիկ»,  կանչեց ավելի բարձր ցավով և թախծով։ «Մեկ, երկու, երեք»։ «Մեկ, երկու, երեք»։ Ծաղրի նման լսվում էր Դանուբի ալիքները վալսը։ Հանկարծ Կարլը ամբողջ ուժով բղավեց «Մայրիկ» և վայր գցեց գրքերը, որ դեռ ձեռքին էր։ Նա ասես հենց նոր ուշքի եկավ ինչ-որ անզգայացումից։ Միայն հիմա հասկացավ, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Կարլը այլևս ոչ կանչեց, ոչ էլ փնտրեց։ Արցունքները հոսում էին նրա այտերի վրայով։ Բայց հանկարծ նա գլխի ընկավ։ «Գուցե հարևանները որևէ բան գիտեն»։ Երբ ջարդված դռնից տղան դուրս վազեց, լուսամուտի մոտ կանգնած մարդը թողեց իր տեղը և արագ իջավ նրա հետևից։ Կարլը նախ քիթը մաքրեց, ապա աչքերը մի լավ սրբեց և նոր միայն քեռի Օսկարի դռան զանգը խփեց։ Նրա կինը կիսաբաց արեց դուռը։ Առաջին բանը, որ նա տեսավ դռան միջով, լրտեսն էր, որը կանգնած էր մեկ հարկ ներքև և ձևացնում էր, թե լրագիր է կարդում։ «Ինչ ես ուզում»,  կամաց և անհամբեր հարցրեց կինը, տղային թույլ չտալով բնակարան մտնել։ Նա հենց նոր էր վիրակապել քեռի Օսկարի դեմքը և նախատել, որ միշտ խառնվում է ուրիշի գործերին։ Հիմա դա շատ վտանգավոր բան է։ Նրա գրգռված ձայնի ալիքը ասես շրխկաց տղայի կրծքին։ Հարցնելու ցանկությունն էլ կորավ, բայց եւ այնպես նա սիրտ արեց հարցնել. «Ասացեք, խնդրեմ, դուք չգիտեք, որտեղ է իմ մայրիկը»։
«Մենք ոչինչ չգիտենք»։
Բարձր եւ պարզ ասաց կինը, որպեսզի լրտեսը լսեր, եւ արագ փակեց դուռը։ Կարլը մի պահ նայեց դռան պղնձյա փայլուն բռնակին։
«Ախ, դու խրտվիլակ», մտածեց նա։ «Երբ քեզ հարկավոր էր լինում մեր նոր սրճաղացը, դու միշտ իմանում էիր, թե որտեղ է մայրս»։
Նա գնաց դեպի մյուս դուռը։ Այնտեղ ապրում էին Վալդմանները, Լիզայի ծնողները։ Նա դժկամությամբ սեղմեց զանգի կոճակը։ «Եթե Լիզան տանը չէ», մտածեց, «ապա այստեղ էլ անելիք չունեմ»։ Բացվեց միայն դռան դիտանցքը։ Կարլը կանգնեց ոտքի մատների վրա և վիզը երկարացրեց։
«Ասացեք, խնդրեմ, չգիտեք դուք»։
«Ոչ»,
լսվեց հիվանդ ծերունի Վալդմանի խռպոտ ձայնը և դռան դիտանցքը փակվեց։
«Վախկոտներ, իմ մոր նման մարդ այստեղ չկա»,
դառնությամբ մտածեց Կարլը։ «Չէ որ ինքը միայն հարց է տալիս»։ Ինչու ոչ ոք նույնիսկ պատասխանել չի ուզում։